ikasyam ng Enero sa taong 2015, dineklara ng Korte Suprema na ang desisyon nito kaugnay ng pagiging hindi naaayon sa konstitusyon ng Priority Development Assistance Fund o PDAF, na mas kilala bilang Pork Barrel Fund, ay pinal at maaaring isakatuparan. Noong 15 hanggang 19 ng Enero, dumalaw ang banal na Papang Francis sa bansa. Tinalaw niya mga biktima ng bagyong Hayan sa Leyte. Ito ang kauna-unahang pagdalaw ng Papa Francis sa Pilipinas, 21 siglo.
Ako naman po si Glycel Iris Palomar, 12 years old. Nakatira po ako sa Tulay ng Kabataan Foundation. Marami na po ang mga batang pinabayaan na kanilang mga magulang. Marami sa kanila ang naging biktima at masama ang nangyari sa kanila, tulad ng droga o prostitution. Bakit po pumapayag ang Diyos na may ganitong nangyayari? Kahit walang kasalanan ang mga bata, at bakit kaunti lang ang mga tao na tumutulong sa amin?
Yan ang mga batang nagpahayag ng kanilang mga naramdaman sa pagkalipas ng bagyong Hayan sa pagmimisa ng banal na Papang Francis. 25 ng Enero, nasawi ang 44 na mga membro ng Philippine National Police Special Action Force o PNP-ASAF sa Tukalinapaw, Mamaspasano, Maguindanao nang maganap ang engkwentro sa pagitan nito at ng armadong mandirigma mula sa Moro Islamic Liberation Front o MILF at ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters, at layunin ng PNP-ASAF na tugisin si Zulkifli Adhir, kilala rin bilang Marwan at Basit Usman bilang bahagi ng Oplan Exodus, at nagtagumpay sa pagpatay sa nauna. Ang mga pagkamatay ay mga opisyal ng PNP-SAF ay nagbunsod ng debate ukol sa panukalang Bangsamoro Basic Law na pundasyon ng bagong nagsasariling Bangsamoro. Sinabi ni Miriam Defensor Santiago sa pandinig na hindi ito encounter o encuentro kundi massacre.
We call this a massacre, not an encounter. This is not an encounter. It was a massacre. Dahil pumunta sila dyan sa gitna nitong quadrangle na ito, dyan sila. Wala silang cover dito sa mga punong kahoy na ito. Wala silang cover from the air or from the sea, if there is any. Dyan lang sila. At kulang pa sila ng bala. Kaya, nang naubos ang bala nila, all that the MILF and the BIFF did was to go there and shoot them individually one by one. That is a violation, a direct and brutal violation of the Geneva Conventions of War.
Dagdag pa ni Miriam Defensor Santiago na bayani ang 44 na namatay ng mga sundalo.
They fought heroically. These 44 are heroes of the country. But they ran out of bullets. They fought under the run out of bullets.
Sa susunod na mga araw naman ay binanggit ng Senate Blue Ribbon Committee si Makati Mayor Jejomar Erwin Junjun Binay at 5 pang iba pang nagsumuway sa hukuman at naharap sa pag-aresto sa patuloy na pagmamalaki ni Binay at iba pang mga opisyal ng Makati sa patuloy na pagsisiyasat ng Senado. 11 ng Pebrero, inilabas ng Kagawaran ng Kalusugan ang natalang mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa sa nakaraang taong 2014 lamang na umabot sa bilang na 6,011 kumpara sa record ng nakaraang taon na 4,814. Sa kabuuan, mayroon ng 22,527 kaso ng HIV simula pa noong taong 1984. Ika-6 ng Marso, sinampahan ng reklamo ng special na lupo ng mga imbestigador ng tanggapan ng Ombudsman, si Vice President Binay, Mayor ng Makati Junjun Binay at 22 pang tao kaugnay ng overpricing ng pagtatayo ng paradahan sa Makati City Hall Parking Building. Kinumpirma naman ng kagawaran ng ugnayang panlabas ang pagkakadukot sa 4 na Pilipinong mga oil rig worker kasama ang 5 pang dayuhan sa Central Libya matapos na mga ito ay lusubin ng armadong mga lalaki. Ka-8 ng Marso, ang human rights lawyer na Briton na si Amal Clooney, nagsampa ng kaso para sa patuloy na detensyon ng dating Pangulo at kinatawan ng Pampanga Gloria Macapagal Arroyo laban sa pamahalaan sa harap ng United Nations Working Group on Arbitrary Detention, isang ahensya sa ilalim ng United Nations Commission on Human Rights. Kalabing pito ng Marso, nagsimita ang Pilipinas sa Permanent Court of Arbitration na nakabase sa The Hague ng mga dokumentong may 3,000 pahina na nagtataglay ng karagdagang mga volume ng argumento, katibayan at mga mapa na humihiling na ipawalang saysay ang pag-angkin ng China sa mayaman sa natural resources na South China Sea. Noong Mayo, tinaguri ang Battle for Greatness o Fight of the Century na panatili ni Floyd Mayweather ang kaniyang hindi pa natatalong record matapos salunin si Manny Pacquiao sa pamamagitan ng lubos na nagkakaisa o tinatawag na unanimous decision sa isang labang na ganap sa MGM Grand Garden Arena sa Las Vegas, Nevada. 1 ng Mayo, pinatigil ng Court of Appeals ang 242 mga bank account at mga insurance policy na pagmamayari ni Vice Presidente Jejomar Binay, ilang miyembro ng kanilang pamilya at malapit na mga kaalyado na pinaghihinalaang mga dami niya. Buwan ng Hunyo, nagkasundo ang punong ministro ng Japan Shinzo Abe at Pangulong Benigno Aquino III na simulan ang mga negosasyon para sa paglilipat ng kagamitang pantanggulan at teknolohiya habang ang dalawang bansa ay naglalayong paigtingin ang mga ugnayang pangseguridad sa gitna ng pagiging mapilit ng China sa dagat. Nagbitiw sa tungkulin si Vice Presidente Jejomar Binay mula sa kanyang pwesto sa gabinete ni Pangulong Benigno Aquino III bilang tagapamuno ng Housing and Urban Development Coordinating Council at presidential na tagapayo ukol sa usapin ng overseas Filipino workers.
Ngayon ang bagong simula ng laban sa kahirapan. Nagbitim po ako sa kabinete dahil hindi ako makapapayag na ipawalang saysay at siraan ang aking mga programang pangmasa na nagtagumpay sa Makati at nais kong mapalawak sa buong bansa.
Mga tampok sa buwan ng Hunyo, lahat ng mga political na airline ay piniyagan ng makapasok sa espasyong panghimpapawid ng Europa matapos na tinanggal ng European Commission ang Pilipinas mula sa listahan ng kaligtasang panghimpapawid ng Union ng Europa. Nang Hunyo pa rin, muling hiniling ng Korte Suprema sa pamahalaan na tumugon sa isang petisyon na naglalayong ipabalang bisa ang batas na nagbabawal sa same-sex marriage sa bansa. Buwan ng Hulyo, pinatalsik ng Iglesia ni Cristo si Tenny Manalo, balo ng dating Executive Minister Eranio Manalo ng Iglesia ni Cristo at ang kanilang anak na lalaki Angel Manalo matapos lumabas sa YouTube ang video na nagsasabing nanganganib ang kanilang buhay at ang ilang mga ministro ay dinukot. Buwan ng Hulyo, nagsumite sa Basel Convention ang dalawang grupong pangkapaligiran ng kasong kumukwestiyon sa mga inangkat na basura ng Pilipinas. Setyembre, Joel Reyes inaresto sa Palawan at dahil dito sa kanyang pag-overstay sa Phuket, Thailand. Buwan ng Oktubre, lumagda ang Moro Islamic Liberation Front at Moro National Liberation Front para sa pag-aproba ng burador ng Bangsamoro Basic Law. Oktubre, pinag-utos ng Permanent Court of Arbitration na suportado ng United Nations na may jurisdiction ito upang dinggin ang maritime claim ng Pilipinas laban sa China. Nobyembre, naging punong abala ang Pilipinas sa 2015 Asia-Pacific Economic Cooperation. At Disyembre, natalo ni Nonito Donaire ang Meksikanong boksingero na si Cesar Juarez upang makuha ang bakanting titulong WBO Super Bantamweight sa Puerto Rico. At sa buong ding ito, ginanap ang Miss Universe 2015 sa Las Vegas, kung saan ang Pilipinang si Pia Alonso Wurtzbach ay nanalo ng corona sa kabila ng unang pagkakamali ng pagdideklara ni Steve Harvey na nai-announce niya ang maling winner na si Miss Colombia.